Għakom għal-program miħor Connect miħaj Amy Kamilleri-Zara. Connect huwa program intellam il-fakulta għat-tisih fil-soċjetà feħta l-Università ta' Malta fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi jew akademiċi biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Għal din ġimgħa oħra u għal din għall-programm ta' din il-ġimgħa għandna magħna lil Maja Dugo li hija studenta ta' dottorat fih dan il-fakulta ħa nitkellmu magħha dwar riċerka li qed tagħmel proprju dwar l-insikurezza ta' akkomodazzjoni. Infatti qabel il-programm din nipprova nsibu terminologija bil-Malti, però iħal qed tkun qed ħares propju lejn homelessness. Ġifieri anke għalfejn tassemmija forsi hija aktar kelma li mdorrin nużawha. Maja, grazzi tal-li l-għajt l-istadina tagħna biex tkun magħna għal din in-nofsija dan il-programm. Naf li ovvjament il-ħin huwa riżorsa importanti ħafna, allura grazzi propju tal-li aċċettajt li tiġi fuq il-programm. Nibdew bil-mistoqsija li kważi kważi nagħmel lil kull mistiedna, propju x'waslek biex tagħmel studju f'dan il-livell. Kif kont qed titkellem ukoll anke l-ġimgħa l-oħra mal-studenta oħra Christine Spiteri, miex ovvjament traġitt biex ngħidu hekk li jagħmel kulħadd. Però x'wassal lilek biex tiddeċiedi li tagħmel dan l-istudju f'dan il-livell.
L-ewwel nisgrazzja tal-istadina. X'wassalni biex nagħmel dal-pass. Fil-verità naħseb jiena bħala naqra ta' background jiena ħaddiema soċjali. Graduajt bl-undergraduate fis-social work daqs 3 snin ilu issa naħseb. U isu minn dejjem kont naħdem f'dak li ngħidu l-homelessness bl-Ingliż. Jiġifieri mal-ewwel xogħol qatt kelli kien fil-homelessness fl-istess ħin li kont qed nistudja. U mbagħad meta graduajt komplejt naħdem ma' organizzazzjonijiet u fuq proġetti ta' housing differenti. U bażika
tajt housing differenti, forsi spjega naqra wkoll l-semmija.
Mela le.
U xogħol x'involvi wkoll.
Bażikament jiena bdejt meta kelli 18-il sena u bdejt naħdem fi shelters għal persuni li qed jesperjenzaw il-homelessness jew l-insikurezza fil-akkomodazzjoni. Bażikament dawn huma djar postijiet aw varjetà f'Malta fej persuni li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli jew fid-dar jew inkella jinsabu mingħajr post sigur fej jistgħu joqogħdu isibu refugju bażikament. U jkollhom tikka iżjed stabilta sakemm jiġu fuq saqajhom, jiġu l-affarijiet jiġu għal normali, ġifieri għamilt żmien naħdem bħala residential worker ma diversi organizzazzjonijiet f'Malta. U mbagħad meta graduajt bħala social worker bdejt naħdem ma' pereżempju Richmond Foundation u kif ukoll il-YMCA. Il-YMCA huwa iżjed iffukat propju fuq il-homelessness, mentri ma' Richmond Foundation kont naħdem ma' supported housing scheme. Fej jaħdmu speċjalment ma' persuni li batu problemi ta' saħħa mentali u forsi kollhom bżonn jgħixu f'ambjent xorta indipendenti imma forsi li nkunu nistgħu nagħtu tikka iżjed daqqa tit fejn hemm bżonn.
U x'wassal dan biex ovvjament imbagħad għamil dan il-pass?
Bażikament kont fortunata ħafna ġifieri bil- Bażikament it-timing kien tajjeb fis-sens li wara li graduajt u issu bdejt ngħid jiena nixtieq inkompli nistudja, nixtieq issu iżjed ma bdejt naħdem iżjed bdew ħiġi mistoqsijiet. U kif kelli l-opportunità biex inkompli l-istudji qed tajt nagħmluha, tajt nipprova għall-PhD. Su l-istudju dejjem kien joġobni u anke il-proċess ta' teżi u dissertation. Ir-riċerka vera kienet interessani. Mhux li x-xogħol le, imma li hawn affarijiet li jridu jmorru jitfit. Allura isu dak il-proċess li isek qed tiskopri dejjem xi ħaġa ġdida u dejjem isek treasure hunt bil-Malti, insomma bl-Ingliż. Isek dejjem hemm xi ħaġa oħra x'tiskopri. U allura attiratni ħafna dik il-fatt li jisma' ejja aħna ħu pass lura mill social work prattiku ġifiri mill front line minn field work. Un indawwar naqra lej il-riċerka. Ha stejt li kienem ħafna iżjed x'nitgħallem u qed la għandi l-opportunità li sfortunatament mhijiex opportunità li tingħata lil kulħadd minħabba taf kif diversi, ġifiri huwa privileġġ qawwi, speċjalment pala studenta full time. Ja, jitkollog ħafna support minnant il-familja, minnant supervisor. Iġifiri la unbat la fajt me b'daw mixin lemmet. Ok, ħana mela.
Tajib, interessanti. Inti konta tajdinna li waslik għal-dan il-sujġet propju anka il-xol tijak. Pero ħana metan kuna din namlu ricerka dijem nidentifikaw xi spazju li ovvjament bi-ricerka tagħna naspiraw li nimlew. X'kien dak il-gap, għax bl-Ingliżi jgħidulu il-gap in research, x'kien dak il-gap li inti bir-riċerka tiegħek ħadd tkun tixtieq qiegħda timla?
Biex inkun onesta ħanajda ċara. Sal-punt li kont wasalt ovvjament u gradwajt, kont diġà ilni xi ftit snin mhux ħażin, ġifieri naħdem ma' nies differenti f'xejn tiġ differenti. U ċertu bdejt innota ċertu patterns. Fej kont nara, jew ċoja forsi din hija l-perċezzjoni tiegħi qatt irid naraw. Fej kont nara isu diviżjoni bej dak li qed jipprova jagħmel l-istaff u dawk li qed u mhux biss l-istaff litteralment dak li qed hemmhekk imma wkoll il-policies. Isu il-persuni li qed jipprovdu s-servizz, is-service providers. U di divizjoni bej service providers u il-klient jew dak il-persona li forsi qatt jiġi bżonn is-servizz. U bdejt ngħid isra qaw qisu naqra ta' reżistenza. Jew dak li forsi jien kont qed inħossa reżistenza.
Reżistenza minn qed jagħmel użu mis-servizz.
Iva, imma aħna meta nitkellmu fuq ir-reżistenza tista' tkun two-way process, ġifieri. Għadna rridu naraw, għadni fil-bidu biex najt kollox, iġifiri għaduk minni wisq biex najt kif u kome. Pero, kif dejt inħares u naqra iżjed u koll għandi supervisor Dr. Andrea Dibben li t-gwedani tajjeb ħafna, bdejt nara li hemm isu d-divizjoni bej dak li forsi aħna nixtiequ mis-servizzi li aħna nagħtu u dak li verament għandu bżonn il-bniedem. Per eżempju, biex nagħmel naqra eżempju prattiku.
Ekko.
U ġiet ukoll l-idea ġiet ukoll minn ħafna feedback li kont nisma. Parti minn xogħol li kien li kont nikkoordina mhux biss ġifieri mal-entitajiet li kont naħdem, imma ovvjament aħna missuma ħafna entitajiet differenti. Kont nisma anke fuq b'mod kif nista' ngħid fil-ħajja personali tiegħi. Imma kif jista' jkun li pereżempju hemm is-sodod vojta u għatem minnis għet jorqdu barra. Kif jista' jkun li aħda qed nipprovdu li kelb xejn u għat issib minni gerger? Kif jista' jkun li aħna għandna daw l-affarijiet kollha u għat issib minn jgħidlek le jiena rrid nagħmel hekk 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 u hekk? Jew pereżempju ġi li kont naħdem ma' jew jien naf kont nitkellem ma' studenti li konna qed nittrejnjaw biex nitlu social workers u jgħidu iva ma doffi laqas grazzi. U dik ma ħassejt nix komda bie, zgura u xaqissa biex najdu kollox, ġifiri l-maġġor parti li tannis li naħdem maħħom, ġifiri li ħdimt maħħom, hija relazzjoni two-way. Ġifiri da tibta xa ma tamlux għal-grazzi, dawn huma ħafna minnhom persuni li għaddejjem minn situazzjoni tkollu ħafna.
Situazzjoni diffiċili.
Iva, u da xa ma tamlux għal-grazzi, għalkemm ovvjament kulħadd jugost jismaħħa. U bdejna jgħidu, hemm xi ħaġa li aħna mhux qed nagħmlu sew, hemm xi ħaġa li aħna forsi minn għalina qed nagħmlu xi ħaġa vera tajba. U fl-istess ħin il-mod kif aħna qed nipprovdu s-servizzi mhux qed jaqbel dak li verament jixtieq.
Forsi mhux qed tasal bl-istess mod għand il-klijent.
Ekku, forsi again kollox da kollu għadu fl-istadju tal-forsi. Forsi jiena minn għalija li b'dan is-servizz ħanejnu bniedem jew li dik il-limitazzjoni hija bżonn juża għal-raġunijiet loġistiċi. Imma forsi b'dawk il-limitazzjonijiet li għalija huma ovvju ma bżonn jużi qed nagħmel il-ħsara. Imma u ħaġa oħra li jiena isu rajt, meta niġu biex nipprovdu s-servizz lin-nies, fortunatament fl-esperjenza tiegħi jiddependi ħafna fuq min qed jipprovdi the service. Jiġifieri.
Pero din naħsibx li hija xi ħaġa f'dan il-settur partikolari.
Le, le, laqgħa xejn, laqgħa xejn.
U anke li qed issemmi ġrien qed minn esperjenzi anke kemm professjonali u anke personali xi kultant qisu dan id-distak ta' min qed jipprovdi the service jew il-policy maker kif semmejt inti fil-bidu. U min qed jirċievi s-servizz qisu ma nafx hekk xi ħaġa forsi Mediterrani u xi ħaġa jisu għad għadna ftit, ma namlux dan il-konnessjoni jew forsi riċerka bizzejjed kif tkun qiegħda tagħmel-int biex verament noħolqu xi tip ta' konnessjoni bejn min qed jipprov the service u bejn min qiegħed jirċiev is-service.
Li hija ħaġa li sfortunatament kif nista' ngħid il-fortunatament il-social work wieħed mill kif nista' ngħid il-pillars ta' social work u isma' konnessjoni qawwija ma dak mal-persuna li
inti torbot ukoll anke mal-resorsi ġifieri inti forsi ir-resorsi qegħdin hemm il-flus qegħdin jintefqu però xorta mhux qegħdin.
Eżatt,
hemm xi waslhom għand il-klijent bil-mod li għandu bżonnhom.
Hemm xi mod kif aħna nistgħu nagħmlu aħjar. Li apparti minn hekk inti dejjem hija xi ħaġa dipendenti fuq min qed titik is-servizz. Jiġifieri jekk tinser tal xi ħadd li u da ġifiri blebda hija xi ħaġa li naraw
kullimkien.
Jekk għandek il xi ħadd li ver jixtieq jisma' l-klijent tant aħjar u forsi verament ġifiri kont fortunata ħafna li fl-aġenzija li ħdimt jiena iżgħu taħadd ħafna minn hemmhekk u tgħallimt ħafna fuq kif nistgħu nagħmluha dik. Imma nemmen li dejjem hemm opportunitajiet kif nistgħu nitgħallmu kif ukoll inħarsu lej il-ħidma soċjali barra minn Malta. U nieħdu naqra dejjat minn hemmhekk fuq kif nistgħu verament nagħtu s-servizzi li n-nies għandhom bżonn u li jridu bir-riżorsi dejjem limitati li għandna u jekk hemm xi reżistenza u għalfejn.
Tajb, ġri, riċerka tiegħek proprja tkun qiegħda tħares lejn dan kollu li jagħmilha interessanti ħafna mhux biss għall-policy maker però anke għal min ikun jkun qed jirċievi dawn is-servizzi. Inti semmejtilna li għadek fil-bidu, però ovvjament diġà jkollok sibijiet fuq x'metodoloġija ħatuża, kif ha tiġbor l-informazzjoni, forsi taqsam miegħi jew anke mas-semmija tagħna dan kif ħajkun qiegħed isir.
Mela le. Kif qed lek dejjem qegħdin fil-bidu net, ġifieri parti kbira jiena nitkellem mas-supervisor qed li isma' stenna li dan il-metodoloġi ħajkollok terġa' tħares lejh, terġa' tħares lejh u mbagħad ovvjament hemm il-proċess tal-etika li dejjem subject to change. Però il-metodoloġi li qed inħares lejh huwa il-critical ethnography.
Ok, interessant.
Li joġobna ħafna aħna Malta vera m'għandniex ħafna studji fuq il-homelessness li għandna fuq livell akademiku ħanajdu hekk. Hemm xi studji li huma quantitative, hemm xi studji li huma qualitative, imma jaħdmu ħafna mhux kollha, imma jaħdmu ħafna fuq pereżempju interviews. Kif kont għamilt jiena meta għamilt l-undergraduate biex ngħidu kollox. Studji etnografiċi hemm xi ħaġa, però ovvjament dejjem hemm tikka limitazzjonijiet fejn jitlu ħin, resources.
Spjegana ftit xi tfisser din critical ethnography. Meta tkun qed tagħmel studju etnografiku.
Iva, ġifieri meta aħna qed ngħidu etnografi, studju etnografiku, jiġifieri l-pjanu li jiena nqatta' ħin estensi fuq numru ta' field size bażikament issa. Fil-qasam tiegħi ovvjament dawk huma postijiet bħal shelters, soup kitchens, etc. U nosserva nitkellem ma' nies. L-idea hi li inti you immerse yourself, li inti tidħol fl-atmosfera, fil-kuntest tal-bniedem. U għalfejn critical, għaliex aħna m'inhiex ħanipprova kemm jista' jkun inħares lejh ukoll minn angolu iżjed kritiku. Ġifieri lan ta' dan l-istudju mhuwiex li ngħid kemm hawn kollox sabiħ u kemm hawn tbatija u kemm hawn hekk, imma li nħares lejn l-affarijiet li aħna nieħdu for granted fis-soċjetà tagħna. U niċċellenġhom ftit. Pereżempju, ħaġa li vera ħarġet meta bdejt nagħmel inħares lejn letteratura, eċċetera. l-idea, xaġa li aħna vera nieħdu for granted, l-idea li jinnaf, meta inti qed tipprovdi l-ikel f'ċertu kuntest tajjeb hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa sabiħa li jiena pereżempju immur għandx xi ħadd b'kaxxa ikel. Tajjeb, mal-ewwel daqqa tajn tajt, ħaġa tajba, qed tagħti l-ikel import iva. Imma jekk tħares lejer l-isfel minn dak, jekk tħares isu minn wara l-kwinti ta' dik l-interaction, isu hemm ċertu affarijiet li huma kif nista' ngħid, huma implied, isma jiena naf x'għandek bżonn inti, isma jiena naf minn xi qed tgħaddi u forsi vera qed nagħmel l-almu tiegħi biex nifmek, imma kemm jisbaħ jekk jiena dejjem jekk jippermettu r-riżors inċempillek u ngħidlek isma' inti x'għandek bżonn. Tistax bank
naqra jiena ġejja mis-settur ta' disabilità ġri assistant lecturer mad-department u naraw ukoll mill-aspett dak li ngħidu l-charity model, il-model ta' karità
iva,
speċjalment mal-persuni b'disabilità. Però anke f'dan l-aspett ukoll isir li qisu min mhux qiegħed jgħix f'dak il-kuntest din ngħidha in a non-judgmental way, ġviri, u naf l-issir bl-ebda intenzjoni ħażina. Ma ħafna drabi, min mhux qiegħed f'dak il-kuntest jaħseb li jaf li l-persuna l-oħra x'għandha bżonn. U fakkajtni fija din propju li anke ġviri, anke dan li meta naf qed nagħtu l-ikel jew qegħdin ngħinu, naqmluha bl-ikbar intenzjoni tajba, u kulħadd jagħmilha bl-ikbar intenzjoni minn qalbu. Imma forsi importanti ftit li naħsbu ftit verament il-persuna x'proprju għandha bżonn.
Is-saqsija l-persuna isma. Inti jekk aħna dejjem nitkellmu fis-social work, nitkellmu fuq l-importanza tal dak li ngħidu l-person-centered approach. Li kif nista' ngħid jiena ma naqbadx nagħmel sweeping statements fuq grupp ta' nies isma' jien naf x'għandhom bżonn.
L-ewwel darba nassumu.
U sfortunatament fejn tidħol is-suġġett tal-homelessness insib hemm ħafna assumptions. Jiġifieri anke nies li ġenwinament ikunu jgħiduha mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, jgħidu li nimmaġina ħafna problemi ta' addictions, nimmaġina ħafna problemi ta' jekk, nimmaġina li xi kultant vera u xorta għandna dejjem ma jfissirx li għax għandek addiction mela kulħadd b'addiction. One size fits all.
Din l-istereotipa u l-stereotipa li għandna nikbru biha u tibqa' hemm.
U l-idea wkoll li issa qed tibda toħroġ, din l-idea ta' isu dal-approach moralistic ħafna. Dal-approach ta' isma' jiena naf x'inhu l-aħjar għalik, għax jiena social worker u jiena okej u inti miskin jew inti għax inti homeless u vera ħan isimmak u vera imma dejjem b'intenzjonijiet tajbin imma jiena naf is-subculture tiegħek jiena għax jiena u inti.
Ekko.
U jista' jkun issa again ma naħsibx li hija problema individwi. Infatti wieħed mill-affarijiet żbieħ ħafna tal-critical ethnography hija li nista' nħares ukoll li affarijiet iżjed mod sistemiċi. Nista' nħares li s-sistema u ngħid isma' problema ta' individwi għax dik qalet hekk jew problema ta' l-affarijiet fis-soċjetà qegħdin jimxu abbażi ta' ċertu morali li forsi mhumiex neċessarjament relevanti f'dal argument. Ejja ngħidu jiena vera ilni imma għandi 25 ġifieri hemm limitazzjoni ta' kemm nista' inkun naf fil-passat. Minn dak li isu smajt ftit il-homelessness f'Malta kien jidher mod. U forsi.
Sa ftit snin ilu qas biss konna nemmnu li hija nies.
Le u kif. U kif. U għad ninsib nis ġifiri, l-ewwel mistoqsija vera u nis homeless iva, kik mhux qed nagħmel studju fuqhom. Qabel isu konna naraw forsi erba patterns li tajt okej, imma palissa isu mill-aħħar riċerka li ħarġet mill-YMCA li kumunazzjoni kont qed inħares li jagħmilux. Jidher li l-ikbar kaġunar, l-ikbar raġuni għalfejn nisa tisiru homeless hija purament finanzjarja. Iġifiri, kif nista' ngħid, jekk xi darba stajna forsi niġġustifikaw ċertu idejat li xorta ma naħsibx li huwa l-każ, illum inqas u inqas ma nistgħu naffordjaw nagħmlu daw l-idejat. Per eżempju, jinnaf l-ideja li persona li tinsab minn arsaq fuq rasa bil-fors għamlet xi ħaġa ħażina hi. Mentri aħna nafu li aw ħafna min qed jaħdem u x-xorta
mhux qed tilaħħa.
Hemm ħafna nies li huma homeless li jew ċoj aħna ngħidu unhoused għaliex theoretical framework tiegħi isu iżjed inxeqleb lejn l-idea li l-housing huwa dritt fundamentali daqs li kellu x-xorb u għandu huwa xi ħaġa li b'xi mod hemm bżonn ikun aċċessibbli. Tri anke meta ngħidu homeless versus unhoused. Homeless isu għettajt inti għandek xi ħaġa nieqsa. Unhoused ġifieri.
Ħadd tisfa' responsabilità.
Iva. Ekku. Ġifri anke l-modelli ta' kif ngħinu, isma' l-ewwel idea tiegħi li damel xi ħaġa ħażin, di għamlet xi ħaġa ħażina, ma tafx timmanaġġa l-flus, forsi qed tbagħat b'xi ħaġa jinna fil mhux qed tuħossib, whatever. Jew qed inħares lej il-kuntest sħiħ.
Mod holistiku.
Ekku, ekku. U qed nittama li forsi nibda nara ftit xemm. Ġifieri il-field work għadi ma bdejtux.
Sorry, infatti dik kienet il-mistoqsija li jmiss kont naqsik fej flima level wasalt. Għalhekk qed tibda.
Għadna palissa eżatt wasalt fit-tieni sena. So qed inħares qed nipprepara l-upgrade, bażikament. Da suġġett li s-naħseb l-istess kelma pal-oħrajn ħatkun, għax kun minn kellim tkoll l-istess li ma nafx meta għandini għaf infittex, ma nafx meta ngħid stop. Allura palissa qed inħares lej il-literature. Ħaġa li qed nipprova nagħmel naqra differenti u dejjem naqra diffiċli ma nipprova u li jekk jiena l-lan tiegħi li vera nagħtu leħen, mela jiena ma nistax inħares biss lej sorsi purament akademiċi għalfejn għax il-persuna li qed batem il-faqar, il-persuna li qed tgħix fi triqdiment li mhumiex l-università li ħafna minnhom huma mhux dejjem jingħataw l-opportunità biex isemmaw leħenhom b'mod mingħajr ħafna filtering. Ġifieri anke jiena jekk jiena ħa nirrappreżenta xi ħadd, jiena qed nieħu dik l-informazzjoni qed naħsibha nasorbi u jiena qed intija ċertu interpretazzjoni. Ġifieri xi ħaġa li diffiċli immens minħabba li fl-aħħar mill-aħħar dan irid ikun proġett akademiku li ħajjiġi eżaminat. Imma li jiena kemm jista' jkun nuża sorsi kemm jista' jkun verifikati, imma li huma fil-kliem ta' nies li qed jesperjenzaw il-homelessness jew bħalissa l-ewlied ġa għaddew minnu anke fis-stat ta' literature review.
All right.
Jiġifieri diffiċli, mhux ħa ngħid li faċli għax kif taf li da verifikati jew le. Tipprova.
Tipprova. Però basta tkun qed issaħħaħ dan ukoll anke permezz tal-etnografija li tkun qiegħda tagħmel.
Ekku, le, mhux hekk.
Għax inti tkun qiegħda proprjament. Oġbitni ħafna kif fatt forsi bil-Malti diffiċli nara ma li immerse yourself li hija frażi li fejn inti ferħa tkun qiegħda tidħol fil-profond tal-kuntest ta' dawn in-nies biex verament dak li qegħdin jgħixu huma inti tagħtih il-ħajja u tagħtih torih is-swed fuq l-abjad.
Ekku, għalija u importanti li daġi jiġi dokumentat li jisma minkejja l-affarijiet żbieħ u l-festini u kemm se jintajjeb fekk hekk u hekk għandna bżonn ngħidu li jisma 2023, 24, whenever, f'Malta dawn in-nies kienu jeżistu u dawn huma l-istejjer tagħhom.
Nawgura għalek, maja, suġġett interessanti kif dejjem niddiskutu mal-missiedna ta' kull ġimgħa. Propju wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, ġiri grazzi għal darbohra lilek tal-li
tajt
magħna. Nirgrazzja lilkom semmija tal-li wkoll ingħaqdtu magħna għal dan il-programm. Nawguralkom ġimgħa tajba u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.